Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Pracujem s deťmi. V týchto epizódach ideme postupne cez kapitoly knihy skutkov podľa toho, ako sme tieto lekcie a príbehy spracovali do knihy Ako šlo evanjelium do sveta. Už sme v druhej časti tejto knihy, ktorá sa venuje viacej cestám apoštola Pavla a prechádzame postupne jeho dobrodružstva.
Dobrodružstva sa nám to asi dnes zdá, ale často mu teda išlo o život, jemu aj jeho spolupracovníkom. A naposledy sme teda boli s Pavlom, kým čakal na Timoteja a Silasa v Atenách, potom ako sa rozdelili po vlastne rozbroch v Bereji a v nejakom bode Timotej išiel aj do tých Tesalonik skontrolovať ten zbor tam, ale tu vlastne v dnešnom príbehu vidíme, ako sa Pavol sám presunul do Korintu, lebo teda v Atenách povedal, čo bolo treba, ale išiel ďalej a bol teda stále sám, stále čakal na Silasa s Timoteom, ale tu v Korinte sa nestretol iba s takým bežným záujmom, ale stretol sa s novými dôležitými spolupracovníkmi.
A tak, ako sme minule hovorili, že Ateny boli úplne iné mesto, ako doteraz Pavol navštevoval, že teda Ateny boli mesto filozofov. Teraz Korint je opäť úplne nová situácia, úplne iný svet. A z dnešného pohľadu by sme mohli povedať, že Korint bol hlavné mesto nemorálnosti. A súviselo to aj s tým, že Korint mal dva prístavy, z ktorých vlastne prichádzali námorníci, obchodníci a v meste Korint čakali, kým z toho jedného prístavu sa lode presunú do druhého prístavu a robili to tak, že presúvali tie lode po suši, lebo ešte nebol korinský prieplav. A tak títo námorníci mali dosť času na to, aby trávili čas v Korinte a teda nebudeme zachádzať asi do podrobností, čo všetko tam sa dalo robiť, ale vlastne boli tam chrámy.
Takže kultúra tohto mesta, tejto nemorálnosti súvisela aj s tým, už si spomenula, že tam teda boli rôzne chrámy, ale najväčší chrám v meste bol chrám zasvetený bohyni Afrodite, takže bohyni zmyselnosti, a tým pádom tá kultúra nejako nepozerala krivo na to, ako tam tí námorníci vlastne trávili ten čas, lebo sa považovali za mesto, kde proste Afrodita tomuto typu žitia žehna. A vlastne, že to je uctievanie vlastne tej bohyne, ktorej je to mesto zasvetené.
Áno, čiže bolo to vlastne tak, ako Ateny boli mesto filozofov, tak Korint bol mesto obchodu a teda nemorálnosti. Čiže aj pre Pavla to bol znova taký veľký posun do takého nového sveta, nové výzvy. A samozrejme ide najprv do synagógy, lebo tak ako vo všetkých veľkých mestách, tak aj po celej Rímskej ríši boli židovské synagógy v týchto mestách. Tak znova prichádza do synagógy a nestretáva sa s veľkým úspechom. Čiže na to už sme si zvykli, že takto je v každom tomto meste a teda ho vyženú zo synagógy.
A ten neúspech asi súvisí s tým, že o Pavlovi sa šíria aj správy, ktoré si Židia posúvajú, ako niekom, kto prináša vlastne nejaké nebezpečné učenie, a preto sú už na ňo pripravení, počuli o ňom, počuli o tej jeho správe, a teda je oveľa menšia šanca, že tam budú ľudia, ktorých to nejak prekvapí a zaujme, ale skôr oveľa rýchlejšie ho teda vyženú. A v tomto konkrétnom meste sa Pavol stretne s jedným pohanom, ktorý má zhodou okolností dom priamo vedľa synagógy, ktorý ho pozve k sebe, aby vlastne kázal tam.
Áno, čiže pohan, ktorý býva vedľa synagógy, a máme zaznamenané jeho meno, že to je Justus, ktorý príjma vlastne nielen Pavla, ale aj dobrú správu o Ježišovi, stáva sa kresťanom a tie prvé vlastne akoby zhromaždenia sa konajú práve v jeho dome, priamo vedľa synagógy.
Je to taký ironický pohľad vlastne na to, kde sa vyučuje možno starý zákon, ale teda vyučuje sa o Bohu bez Krista a potom hneď vedľa v dome sú kresťania, ktorí sa chcú učiť o tom, ako je Kristus naplnením toho starého zákona, o ktorom rozprávajú tam hneď vedľa. Takže si to vieme predstaviť, ale dôležitý moment je, že Pavol sa či už v tomto spoločenstve alebo niekde v meste stretol s manželským párom Akvilom a Priscilou. A to boli Židia, ktorí boli už kresťania. Mm-hmm. Nevieme teda, kto im evanjelium hovoril, ale veľmi zaujímavé je, že to boli utečenci z Ríma. A teda vieme, že sa obrátili niekde, ale predtým žili v Ríme, takže vieme, že v Ríme už boli nejakí kresťania. Mm-hmm. A že vlastne to prenasledovanie v Ríme samotnom začalo byť také silné, že vlastne sa odtiaľ cirkev a kresťania museli odsťahovať rovnako ako na začiatku skutkov z Jeruzalema.
Čiže bol nejaký cisársky zákon alebo výnos, ktorý vlastne to priamo nariadoval. Čiže mm-hmm. bola to už akoby z vrchu to prenasledovanie alebo prekážky. Takže takto mm-hmm. sa vlastne títo manželia dostávajú do Korintu, kde sa stretávajú s Pavlom.
Mm-hmm. Ale naozaj, že je to zaujímavý fakt, že to kresťanstvo vlastne už v Ríme bolo a bolo tak výrazné, že nejaký cisár mal tom vlastne si všimol, že to je problém a že vydal takéto nariadenie. Takže ak si možno sme si mysleli, že čakáme až na koniec skutkov, kedy sa vlastne Pavol doplaví do Ríma a že on tam vlastne prinesie evanjelium, tak by sme sa mýlili.
Áno, a to vieme aj vlastne z tých jeho listov, že stále aj keď píše Rímanom, tak už hovorí, že však vás chcem prísť pozrieť. Uh-huh. Čiže vie o tomto zbore v Ríme. Čiže je zrejme, že teda neušli všetci, že možno uh-huh. tam žili v nejakom inkognite alebo tak, ale zjavne ten nejaký zbor v Ríme ostal.
A možno o tomto zbore vedel práve od Akvilu a Priscily. Uh-huh. Takže je strašne zaujímavé všímať si tieto príbehy v skutkoch a uvedomiť si, ako vlastne sú oni tým základom toho, čo potom čítame v listoch.
A teraz to, čo mali teda spoločné, Pavol s týmito manželmi, bolo nielen, že boli kresťania, ale mali spoločné aj remeslo. Čo je vlastne asi prvýkrát, že sa dozvedáme, že Pavol, okrem toho, že bol farizej a že bol vzdelaný v zákone, mal aj remeslo, čo vlastne bola asi taká základná vlastne kultúra toho vzdelania v židovskom národe, že chlapci teda nielen, že sa vyučovali, chodili do židovskej školy, ale prebrali aj remeslo asi po svojich rodičoch a že teda boli zruční aj v nejakom remesle. Čo teraz sa Pavlovi začína veľmi hodiť, mm-hmm. lebo potrebuje na týchto cestách si aj na seba zarobiť.
Mm-hmm. A robí to teda pomocou svojho remesla, ktoré je šitie stanov. Takže Pavol vyrába stany, ktoré vlastne v prvom storočí boli naozaj kľúčovou súčasťou života každého človeka.
Asi neboli pre turistov.
Pre turistov. Skôr teda boli súčasťou bežného cestovania, keďže ľudia cestovali pešo, alebo možno na nejakom koni, alebo somarikovi, ale teda cesta bežne trvala dni, týždne, mesiace a na tejto ceste ľudia teda prespávali pravdepodobne v stanoch.
Čiže nejaké prístrešky prenosné mali so sebou. A takisto vieme, že v týchto veľkých mestách v Grécku sa aj konali často také tie športové hry, z ktorých poznáme teda len olympijské, ale aj v Korinte sa takéto hry konali. Čiže je možné, že aj pre tých návštevníkov tieto stany šili a mali z toho zárobok. Takže spojili sa spolu aj v tejto činnosti, že spolu šili stany.
Mm-hmm. Takže mali spoločné to, že boli teda už dlhšie kresťania. To, že boli noví v Korinte, lebo Akvila s Priscilom sa teda tiež nedávno prisťahovali do Korintu a boli všetci traja ľudia, ktorí šili stany. A tak sa prirodzene teda skamarátili a začali aj spolupracovať. Takže mali takýto spoločný biznis.
Čiže mali spoločnú prácu, ale súčasne aj spoločnú misiu.
Uh-huh.
Že takisto oni sa pridali k Pavlovi vlastne v tejto misii šíriť evanjelium, šíriť dobrú správu, vyučovať tých, ktorí už uverili v Korinte.
Uh-huh.
A teda, aby sme sa vrátili k tým Židom ešte v Korinte,
uh-huh.
že dobrá správa je aj to, že aj niekto zo synagógy predsa len uveril. A na prekvapenie je to samotný predstavený synagógy, ktorý sa volá Krispus. A vlastne až potom, keď Pavla vyhnali zo synagógy, tak po nejakom čase vlastne Krispus uveril. A to je tá úžasná správa, že aj niekomu tak vysoko postavenému a možno tak uzatvorenému do toho, čo doteraz veril, že predsa Boh mu otvára dvere v milosti a môže prijať Ježiša.
Áno, takže napriek tomu, že najprv teda Pavla odmietol a bol určite súčasťou toho rozhodnutia ho vyhnať zo synagógy, keďže on mal to rozhodovacie právo ako predstavený, tak asi mu to teda nedalo spávať. Asi možno začal študovať tie písma, možno si došiel vypočuť Pavla, ako hovorí v tom dome vedľa, a nejakým spôsobom Božie slovo pracovalo na jeho srdci a on skutočne pochopil, že Pavlova správa o Ježišovi, ktorý je Mesiašom Židov aj pohanov, je pravdivá a je v súlade so starým zákonom. A teda naozaj je to radosné, že napriek, že musel sa pokoriť vlastne, keďže zmenil názor.
A znova čítame, že on sa dal pokrstiť a celý jeho dom.
Mm-hmm.
Čiže máme celú rodinu, ktorá sa pripája k tejto novej cirkvi v Korinte. A takže sa tam stávajú noví učeníci, Pavol vyučuje a tak ako z Akvilu a Priscily sa stávajú nielen noví učeníci, ale noví misionári, ktorí neskôr s ním odchádzajú z Korintu. A vieme, že tam boli asi rok a pol, čiže to je taká väčšia zastávka už na tejto ceste. Čiže vidíme to asi aj takú potrebu práve v tomto meste, ťažkom a v náročných podmienkach, že potrebujú ostať dlhšie, majú šancu vyučovať, nemajú akoby také asi prekážky úplne hneď na začiatku a môžu tam nejaký čas ostať.
A vieme teda, že Pavol mal naozaj hlboký vzťah s týmto zborom, ktorý pomáhal budovať rok a pol, lebo teda napísal dva dlhé listy do zboru v Korinte, ktoré nájdeme v Novom zákone. No a za ten čas, kým teda strávil Pavol, ktorý Pavol strávil v Korinte, sa pridali aj Timotej so Silasom a potom roku a pol sa rozhodli, že sa teda pohnú ďalej. Ako si hovorila, Akvil s Priscilou sa pridali k tomuto misijnému týmu, takže znovu tento tým narástol a naozaj ich to veľmi ovplyvnilo, to, že strávili čas s Pavlom, že si boli blízki. Pavol o nich hovorí, že sú spolupracovníci Boží, ale hovorí o nich aj ako o svojej rodine, lebo opäť sme si hovorili o tom, že Pavol teda bol slobodný, ale a preto takíto ľudia, ktorí mu boli naozaj blízki, boli veľmi dôležití.
Mm-hmm.
A je to také krásne, že sa rozhodli teda vydať sa s ním.
Áno, spolu. A je to vlastne práca na spoločnej Božej roli, ako to Pavel nazýva. A A je úžasné vidieť teda, akých rôznych ľudí si Pán Boh povoláva do tejto služby. Že môžu byť rôzneho povolania, rôzneho pozadia, z rôznych končín vlastne tejto ríše a že Ježiš premieňa kohokoľvek, kto sa nechá a pokorí pod neho. Čiže vlastne Akvila aj Priscila sa stávajú novými učiteľmi a to budeme ďalej sledovať aj v ďalších príbehoch, že sa stávajú veľmi dôležitou súčasťou budovania novej cirkvi.
Vieme o nich teda, že celý tento tím sa posunul do Efezu, ktorý sme spomenali už minulý týždeň, kde opäť teda strávili nejaký čas, založili tam zbor, ktorý potom prebral Timotej ako vodca tohto zboru a vieme, že tento zbor sa stretával v dome Akvilu a Priscily.
Presne tak. A takže je to ďalší taký veľký krok na tejto ceste evanjelia do sveta, že vidíme teda tu zbor v Korinte, ktorý je pevne budovaný, zakorenený v Kristu a že teda tí vodcovia môžu ísť ďalej. A to je ďalšie, čo sme aj spomínali minulo, že tá štafeta môže pokračovať. Že nestojí to na Pavlovi, ten zbor. Že on za každým, kde príde, ustanovuje vedúcich, starších zborov a že môže ísť ďalej. Že nie je to, jak sa hovorí, že one man show, že všetko stojí na ňom, ale naozaj si za ten čas vybudoval nových ľudí, nasledovníkov a učiteľov, ktorým môže ten zbor prenechať.
A je to teda dôležité aj v kontexte minulotýžňového príbehu o Timoteovi, ktorý bol teda mladým vodcom, že vidíme, že Pavol ho nenechal, ani jeho nenechal samého. Že proste vybral si tento manželský pár, videl ich zrelosť, videl ich túžbu slúžiť Kristovi a oni mali aj možnosť proste si kúpiť ten dom a otvoriť jeho dvere pre ten zbor. A tým pádom vidíme presne to, že Pavol buduje vodcov, aby mohli oni ako tým zase budovať nejaký konkrétny zbor a že není to taká služobná samovražda dať vlastne nejaký náročný zbor na plecia niekomu mladému a poprieť mu veľa šťastia a odísť, ale že práve tých svojich najmilších tam nechal spolu, lebo im dôveroval, že skutočne budú stáť za evanjeliom, ktoré sa spoločne učili, v ktorom sa spoločne pozbudzovali.
Hej, a ešte je tam vlastne, vidíme aj ten princíp toho možno financovania služby, že teraz bol čas napríklad, že oni pracovali ako tí výrobcovia stanov. Zase inde čítame, že Pavla podporovali iní kresťania, alebo vieme, že sa obrátili nejaké vysokopostavené ženy, ktoré mohli financovať niektoré zbory. Čiže vidíme aj v tomto takú kombináciu, že je čas, keď Pavel pracuje svojimi rukami a je čas, keď ho podporujú iní, pretože má viacej práce v tom vyučovaní a budovaní zborov. Takže aj túto líniu vlastne tam môžeme sledovať, že nie je na to akoby jedna odpoveď, že čo má,
že ako by to malo byť.
Ako by to malo byť, že je to vždycky podľa toho, aká je situácia a aké sú možnosti pre misiu a službu.
Máš pre nás teda aj nejakú pomôcku ako deťom. Čo z tohto príbehu by si chcela, aby si deti teda zapamätali?
Možno to, čo som už spomínala, že do toho tímu si Pán Boh volá rôznych ľudí. Takže v tom pracovnom zošite pre besiedky máme pripravené také pekseso o remeslách Biblii, ktoré už sme spoznali, alebo ktoré sme už spomínali. A teda v celom novom zákone môžeme vlastne už spomínať, že a Ježiš mal nejaké remeslo, že bol tesárom. Teraz tu máme staviteľov stanov. Mám tu taký mešec, to môže vlastne symbolizovať tých colníkov, ktorých sme stretli už v evanjeliách a podobne.
Vidím, že tam máš nejakú kožu toho garbiara.
Áno, máme garbiara, máme tu lekára, rybára, rímskeho vojaka, čiže rôznych ľudí, ktorých sme už stretli a ktorí sa pridávajú do prvej cirkvi, že je taká tá rôznorodosť je úžasná. Čiže môžeme si z toho zahrať. Pekseso.
A je super aj to, že vidíme, že tí ľudia zostali žiť svoj život. Že to, že sa z teba stane kresťan, že ty neodídeš z civilizácie, zo vzťahov, z práce, že je dôležité deťom vysvetľovať, že prečo sa učíme aj iné veci, ale že vlastne kresťanstvo je to, čo ovplyvňuje všetko a ovplyvňuje to aj to,
našu
ako
prácu.
Pracujeme, ale je dôležité sa učiť, je dôležité pracovať správne a poctivo a že to všetko spolu súvisí a my môžeme prenášať evanjelium tam, kde sme, aj do tej práce, ktorú nám Pán Boh dá.
Áno, presne tak. A vlastne keď niektoré deti nechcú hrať pekseso alebo sú staršie, tak vlastne máme k tomu aj také texty, že kde sa tieto remesla spomínajú alebo zamestnania, čiže to môžu priraďovať, môžu hľadať Biblii. Čiže môžeme tieto aktivity kombinovať vždy podľa toho, aké veľké máme deti.
Čiže s väčšími môžeme naozaj pracovať s Bibliou, s menšími skôr s tými obrázkami.
A priraďovať mená, čiže máme mená k tým jednotlivým remeslám. Čiže možnosti je viacej a vždycky si vyberáme podľa toho, aké ozaj deti máme, ale akú náladu zrovna majú.
Hej, a vidíme, že v tomto, už keď sa dostávame do tejto časti skutkov, máme za sebou už strašne veľa toho príbehu, takže je super mať také aktivity, ktoré pomôžu deťom si spomenúť, čo už sme vlastne hovorili, či už ve Evanjeliách, alebo v tých skutkoch, spomenúť si na toho garbiára, spomenúť si na nejakého rímskeho miestodržiteľa, alebo toho
stotníka, alebo niekoho.
Niekoho, kto strážil tú väznicu, proste to tam nemáš nakreslené, ale možno si spomenú na typy ľudí, ktorých sme možno nenakreslili, ale je fajn vlastne, aby si tak spomínali, že koho všetkého ten Pavol stretol, alebo aj Peter, s kým interagovali. A, takže
čiže
je to
môžu
aj
vlastne dorobiť obrázky a
môžu
obohatiť
si
vlastne
tieto,
toto pekseso a ísť ďalej s tým. A preto používame vlastne aj mapy, atlasy, čiže znova otvorte si s deťmi mapu, sledujme, že ako prešli teda z Aten do Korintu a asi ako cestovali do toho Efezu. Čiže môžeme aj o tomto s deťmi hovoriť, lebo tieto mestá sú reálne a môžeme ich aj dnes navštíviť, môžeme navštíviť vykopávky, vidieť to a je to vlastne taký hmatateľný ako dôkaz toho, čo Biblia vlastne hovorí.
A tieto mesta naozaj, že nepotrebujete ani biblický atlas, môžete si otvoriť Google Maps. Proste existujú aj dnes, takže môžeme porovnať aj vlastne nejaké akože, no tak historické fotografie z prvého storočia nemáme, ale máme nejaké vlastne akože archeológovia prišli na to, ako to tam asi vyzeralo a môžeme ich teda porovnať s tým, ako sa tam žije dnes a uvedomiť si, že to kresťanstvo už vtedy tam zapúšťalo korene a aj dnes tam žijú kresťania.
Takže objavujte, hľadajte a buďte zvedaví.
A dúfame, že sa počujeme zase pri ďalšej inšpirácii o ďalšom príbehu aj na budúce. Ahojte.
Ahojte, majte sa pekne.
Tento podcast je sponzorovaný občianskym združením Scripture Union Slovakia a vyrobený pre potreby platformy Pracujem s deťmi. Ak sa vám tento podcast páči, budeme radi, keď o ňom dáte vedieť ďalším. Ak chcete sledovať prácu platformy Pracujem s deťmi, nájdete nás na všetkých sociálnych sieťach, aj na YouTube.